Máte-li písmo, můžete si teď společně se mnou otevřít první epištolu Timoteovi, kde přečteme kousek ze třetí kapitoly. Jakmile uvidíte ten úryvek, tak budete rozumět, proč právě tento text vybírám pro dnešní příležitost. První epištole Timoteovi ve třetí kapitole apoštol Pavel svému mladšímu kolegovi dává určité instrukce. A ty jsou následující. Věrohodné je to slovo. Kdo chce být starším, touží po krásném úkolu. Nuže starší, neboli biskup, má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nebá být nově pokřtěný, aby nespyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Tak až potud, tuto chvíli. Tak slovo, které mluví přímočaře ke starším, což znamená, že vy všichni ostatní, kdo nejste starší, můžete teďko vypnout, dát si pohov a chvíli se prospat, protože to se vás vůbec netýká. Samozřejmě rozumíte tomu, že tyto kvality, které jsou zde popsány, tak jsou v podstatě totožné s kvalitami, které by se mohly pojmenovat, řekněme, namísto kvality staršího, kvality dospělého křesťana. Člověka věřícího, který prostě dospěl do určitého kýženého stádia a takhle by měli vypadat vlastně všichni správní křesťané. Takže prosím, nevypínejte pozornost, dobře poslouchejte, protože tento text, který budu směřovat především ke starším, ale promlouvá i k nám všem ostatním. Když se nad tím malinko zamyslíte, tak ten popis, ty charakteristiky, které jsem pomalinku četl, aby jsme je mohli vnímat, tak ten jednoznačně není vyčerpávající. Není tam řečeno úplně všechno, jak má vlastně ten kvalitní křesťan, až tak kvalitní, že ostatní to jak si zaznamenají a zvolí si ho mezi sebou nebo jí za starší, tak tento seznam není prostě vyčerpávající. Není tam například řečeno, že když vás někdo urazí nebo když vám někdo ublíží, tak nastavte druhou tvář, tak jak říká Pán Ježíš jinde. Nikde tam není, nebo jste si snad všimli, že by tam bylo řečeno, že nesmí krást? No to je přece úplně základní křesťanské pravidlo, nepokradeš. Nebo že nesmí lhát, taky jsme tam nikde nedočetli. Nebo že má udržovat hygienu, umít si uši čas od času, to tam taky není. Není to vyčerpávající seznam. Je to seznam určitých kvalit, který něco má naznačit, k tomu se dostaneme. Ale pointa je ta, že tohle je určitá zralost lidství, konkrétně křesťanského lidství. A ta se týká nás všech. Všichni, když to čteme, tak bychom měli si říci ano, tohle je to, po čem já v Kristu toužím. Já se toužím proměňovat do jeho podoby a ta jeho podoba, mimo mnoho jiného, co tu zmíněno není, nese i tyto znaky. A tak my se dnes zaměříme na tyto znaky, protože nám to vlastně Pavel, apoštol Pavel, říká, něco z toho podstatného, co máme očekávat od svých starších, ale i od sebe samých. Tak pojďme se na to tady podívat. Nejprve vůbec to slovo starší. Tam v ekumenickém překladu jste mohli vidět slovo biskup, to je překlad původního řeckého episkopos, a ještě na jiných místech se objevuje jiné řecké slovo presbyteros, to jsou dva pojmy, které se záměně používají, znamenají v podstatě totéž. Česky se pak překládají víceméně tímto jedním slovem starší nebo biskup nebo správce. To slovo starší, které se v češtině ujalo, vyjadřuje, že obvykle tyto kvality mívá člověk starší. Může je mít ale i mladší. Všimli jste si, že celé to naše staršostvo byly v podstatě sami mladí lidé? Je to stáří tedy, o kterém tu mluvíme, v podstatě duchovní. Můžete být velmi mladí věkem a velmi pokročilí duchovně. Ale i naopak. To je potřeba si říct na začátek, aby jsme rozuměli tomu, proč máme tak mladé starší. Prostě jsme u nich rozpoznali ty kvality bez ohledu na jejich fyzický věk. Takže takové máme starší. Jejich kvality. Zaprvé tam čteme bezúhonný. Kdo chce být starším, touží po krásném úkolu, nuže má být, to je verš druhý, bezúhonný. Tak kdo z vás starších, co jste byli zvoleni, jste bezúhonní? Opravdě řečeno, kdo z nás všech je bezúhonný? Jestliže máme volit mezi sebou a podíváme se na sebe navzájem, podíváme se sami sobě do srdce, tak můžu říct, že jsem bez úhony, tedy bez jediné viny, bez jediného poklesku, bez jediného hříchu. Nikdo z nás takový není. A přesto Pavel tady dává takovouhle instrukci, jak je to myšleno. Je důležité, že se jedná o tu situaci, kdy jedni lidé volí druhé lidi, druhého člověka. A když se jeden člověk podívá na druhého, tak jde o to, aby viděl určitou kvalitu toho člověka, kdy na něm vidí, že touží, chce být, usiluje Kristu o to, aby skutečně bezúhonný byl. Není tady řečeno, ty člověče starší, který chceš být starším, tak musíš být bezúhonný a teprve až budeš bezúhonný, tak jsi kvalifikován pro staršího. Tedy není to nahlížení na sebe zevnitř, jak já se vidím, co já o sobě vím, protože v takovém případě by nikdo nemohl být zvolen. Protože všichni o sobě víme, zevnitř, když se podíváme upřímně do svého nitra, že nikdo z nás není bezúhonný. Ale jde o to, jak mě vidí druzí lidé. A jestliže druzí tu opravdovost vidí, tak pak takového člověka volí. Mají si mezi sebou zvolit. Mají mít takového staršího. Tedy nejde tu o to, co ví člověk o sobě sám, ale co nebo jak o člověku smýšlí ti druzí. Tak, druhá věc, kterou tam čteme, je, že má být v ekumenickém překladu jen jednou ženatý. Přesnější překlad je, že má být mužem jedné ženy. Tomu jistě rozumíte. Samozřejmě, když někdo ovdoví a znovu se ožení, tak to neznamená, že tím pádem by nemohl už nikdy být starším, ale že to má být člověk manželsky věrný. Je tam tedy muž jedné ženy, tento mužský rod tam je, protože v té době, kdy Pavel psal, tak bylo jaksi nemyslitelné, aby starším byla žena. Všichni, kdo tenkrát byli v takových pozicích, tak byli muži. Naše doba je jiná, naše řády jsou jiné, takže naše staršostvo dnešní může mít i ženy. Takže ať už máme muže či ženy ve staršostvu, tak je tu kvalita, kterou mají mít, totiž mají být věrní. Pojďme dál. Ve verši 3. čteme, že má být to první slovo po té ženatosti je střídný. Tedy v jiném překladu ne pijan. A tenkrát se víno běžně pilo. Pilo se zřejmě víc než, no to je těžko říct, jestli se dneska. Prostě pilo se běžně. Ale v tom pití člověk musel být střídný. Takže člověk, který má spravovat Boží obec, církev, má být člověk, který je schopen ovládat své tělo, své chutě, své touhy, své potřeby. A dokáže v tom všem jednoduše být střídný. Důležité kritérium. Jestli umíte domyslet, co všechno by nestřídmost obnášela ve správě církve, ve správě Božího lidu. Další kvalita, kterou tam čteme, je rozvážný. Kraličtí říkají bedlivý. Co to znamená? No, člověk rozvážný, bedlivý, je člověk, který umí udržet malinko odstup sám od sebe i od věci, o které přemýšlí, o které má rozhodnout. Není opakem rozvážnosti, je samozřejmě nerozvážnost, hrpovaha. Člověk, který do toho skočí, udělá nebo řekne a teprve zpětně přemýšlí o tom, co udělal nebo co řekl. Říká se někdy česky, že někteří lidé jsou jakoby oběma nohama na zemi. Dokáží sice mít nadhled, jakoby z výšky, ale zároveň dokáží být oběma nohama na zemi, tedy pevně zakotvení, mít realistický pohled na věc, mít odstup. To znamená rozvážnost. Dále, co tu čteme, je, že má být řádný nebo pořádný. Řecky kosmios. No, znáte ty lidi, některý člověk dokáže do věcí vnášet pořádek, řád téměř čeho se dotkne, tak to jakoby uspořádá, ujasní a tak. A někdo jiný zase prostě tento dar nemá. Má dar nepořádku, abych tak řekl, nebo i když se snaží, tak se mu ty věci jakoby pod rukama nerovnají tak, jak by měly. Takže člověk řádný je ten, který jednak vnáší do věcí řád a jednak se řádu podřizuje sám. Zřejmě právě proto, že on sám dokáže být podřízen řádu, tak pak i věci, kterých se dotýká, mají tendenci být též řádné. Naopak člověk, který se nechce, neumí, nedokáže nikdy ničemu nějak podřídit, tak se mu ten řád prostě nedaří. A takový člověk by pak neměl být starším sboru. Takže za další, asi za čtvrté nebo za páté, řádný. Dále tam čteme zajímavou charakteristiku. Má být pohostinný. To znamená, má mít schopnost otevřít svůj dům, možná i své srdce, nebo možná bychom to měli říct naopak, své srdce, a když bude mít otevřené srdce, tak bude otevřen i ten jeho dům. A má mít schopnost oslovit, uvítat u sebe hosta ve své přítomnosti. Má mít tu touhu a schopnost, je mu to samozřejmé, je mu to vlastní, že když je tu někdo nový, přichází někdo nový, nebo někdo klidně starý, ale osamocený, někdo, kdo prostě potřebuje, tak já jsem tu zcela přirozeně k dispozici a rád, je mi to přirozené vlastní, že rád takového člověka u sebe uhostím. Udělám si na něj čas, vytvořím prostor k tomu, aby ten člověk mohl se cítit, že je vítán, že je přijímán. V mé přítomnosti jsou lidé vítáni. To je kvalita, že? Nesmírně vzácná, nesmírně potřebná. Schopný učit, čteme za další. Když se podíváme do Titovy epištoly, je to podobná situace zase jinému mladému služebníku Titovi. Apoštol Pavel, ten týž apoštol, dává v podstatě podobné instrukce, tak v 9. verši 1. kapitoly říká, že má být pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak pozbuzovat ve zdravém učení, to je ta schopnost učit, stručně řečeno, tak, a teď to Pavel ještě doplňuje, tak usvědčovat odpůrce. Tak starší má být schopný učit, schopný pozbuzovat, má být pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen pozbuzovat, ale i usvědčovat nebo přemáhat, by se to dalo přeložit, odpůrce. Tedy starší sboru je člověk, který nevynechá jedinou příležitost k tomu, aby lépe rozuměl Božímu slovu. Aby se upevňoval v Božím slově. A aby důsledkem toho, není to tedy, to, o čem tady mluvíme, nějaký akademický, teoretický zájem, jako prostě je to člověk z principu hloubavý, tak rád chodí na ty biblické hodiny, nebo rád si v tom čte a tak. Ne, ta pointa toho všeho, proč to chce, je, aby tím, že sám rozumí, sám je naplněn, mohl dávat druhým. Byl schopen, když má druhý otázku, kdo přijde, byl schopen s ním hledat odpověď. Neznamená to, že má všemu rozumět. Tomu nerozumí zřejmě nikdo na planetě Zemi, ale má z něho čišet jakási pevnost té nauky, která ho uschopňuje k pozbuzení druhých a k usměrnění odpůrců, kteří přináší nějakou falešnou nauku. A že přináší, že takový lidé vždycky budou v dějinách lidstva, to zase víme z jiného momentu, jestli si to chcete najít, můžete, Skutky 20. kapitola, kde se Pavel, apoštol Pavel, loučí s efeskými, ví, že už je nikdy neuvidí. Je to text, který jsme si teď společně četli jako nové staršostvo na našem prvním setkání. A tam Pavel těm starším dává odkaz, poslední slova. A když někdo říká někomu poslední slova, tak bychom většinou měli věnovat bedlivou pozornost, protože takový člověk chce říct něco důležitého. Tak Pavel Efeským říká, 20. kapitola, 28. verš, dávejte pozor na sebe i celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. A teď to, co se týká té pevné nauky a schopnosti pozbuzovat a stavět se odpůrcům. Vím, že po mém příchodu mezi vás přijdou vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými postanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Tak, stručně řečeno, starší má být schopen učit. Možná se vám vybaví z epištoly Židům. Tam velmi podobně apoštol Pavel mluví ne ke starším a ne o starších, ale ke všem. Když říká, vzpomínáte na tu řeč o hutné stravě a mléce, říká, touto dobou už byste měli být všichni schopni té hutné stravy a schopni učit druhé. A vy zatím potřebujete mléko, jako malé děti. To říká tedy konkrétní skupině věřících lidí, ale všimněte si toho propojení. Je pravda, že starší má být schopen učit, ale je též pravda, že toho vlastně máme být schopni všichni, kdo s Pánem Bohem chodíme už nějaký čas a myslíme to s ním vážně. Protože jestli to myslíme vážně, tak toužíme po jeho slově. Toužíme se vzdělávat, rozvíjet, prohlubovat, růst v lidskosti, růst do Kristovy podoby. Takže znovu zdůrazňuji, prosím, nevypínejte pozornost. Týká se nás to všech. A Pavel pokračuje dál směrem ke starším i nám. Že kdo je starší, nemá být rváč. Zvláštní, že nerváč. To je, já tedy jsem neviděl ještě nikdy žádného staršího, který by se fyzicky rval s někým, pral, boxoval či mlátil své spolubratry a sestry či případně kazatele a podobně. Nevím, možná, že tehdejší doba byla jiná, že to Pavel musel zmínit. Každopádně je pravda, že někteří lidé máme v povaze trochu rváče. V této době ještě možná nebyli, když Pavel psal, tak neměl tu terminologii, kterou bychom my dneska mluvili. Možná, že by řekl cholerik. Nevím, nechci mu vkládat do úst něco, co tam nepatří, ale je pravda, že někteří máme tendenci jako se pouštět do toho a jakoby jsme více konfliktní než jiní lidé. Tak starší má být člověk, který je schopen se ovládat. Možná dokonce i když je cholerikem ten starší, i když má tendenci k tomu, tak ale to ví, pracuje s tím a je schopen, nebo je na něm vidět, že dělá všechno pro to, aby se ovládal. A nevybuchuje okamžitě ve zlosti a když vybouchne, tak činí pokání, všichni to ví. Takový člověk je pak kvalifikován. S tím souvisí hned zápětí, co tam je, nemá být rváč, nýbrž vlídný, mírný, smířlivý, nebo nesvádlivý. Prostě někteří lidé cokoliv řeknou, tak to říkají konfliktně, říkají to polemicky, nepřináší ten smír, tu vlídnost. A jiní lidé naopak to dokáží. Ti, kteří jsou takoví, tak jsou starší. Další charakteristiku, kterou tam čteme zcela prozaickou, nehrabivý, nebo v jiném překladu nezištný, nemá být zištný. Tedy, jak se to pozná, že člověk není hrabivý, že věci dělá nezištně. Hrabivost ta souvisí s penězi, že, a s majetkem a tak, tak možná jsme měli nějaké kritérium si stanovit nebo říct si nahlas, aby jsme věděli, jak se pozná, že člověk není. Tak ten, kdo chodí v saku a v kravatě, ten bude hrabivý, co myslíte? Takže kdo měl dneska z těch starších sako a kravatu? Cítíte, že toto je charakteristika, která se těžko posuzuje. Navíc, co se těch majetků a takových věcí týče, tak jeden považuje za hrabivého druhého, už když má jenom o korunu víc. Prostě on má víc a tak ten, to je ten, který na tom lpí. Není to tak. Samozřejmě, že jsou některé vnější znaky luxusu. A že člověk, který si libuje v luxusu, tak nemůže splňovat tuto charakteristiku. Ale ta nezištnost, ta nehrabivost, ta se projeví potom v praxi, ve způsobu, jak ten člověk slouží. On může mít kravatu a být ochoten jít umývat záchody nebo nádobí. A to je ta nezištnost. A ani nepotřebuje, aby ho u toho někdo viděl a obdivoval. Takový člověk, myslím, je ten, koho má tady Pavel na mysli. Takový má být pak starším. Další, co tam čteme, jestli se nemýlím, tak v podstatě poslední, ve verši 4. a 5. čteme, že má dobře vést svou rodinu. Tedy tady je důležité říct si, pokud nějakou má, má dobře vést svou rodinu. Jednak člověk rodinu mít nemusí, protože prostě není ženatý či vdaná. A jednak může mít rodinu už vlastně ty děti vyrostlé a už to nejsou děti. Tam čteme, že má mít děti poslušné, zase právě u toho Tita. Takže když máme děti a jsme starší a vychováváme, tak je máme vychovávat určitým způsobem, který je patrné, na kterém je patrné, že to děláme správně. Pokud ale nemáme, protože naše děti, našim dětem už je 25 let třeba a už je nemáme pod kontrolou a oni ty děti dělají něco, co dokonce je proti mé vůli, tak to je jiná otázka. To nemůžeme zařídit, to se nedá pohlídat. To už v podstatě totiž není dítě, které vedete, které vychováváte, to je dospělý člověk. A není-li poslušný, není poslušný. Já to zmiňuji, celkem víceméně se to nikoho z našich starších netýká, není to problém zrovna, ale chci to říct jasně a nahlas, že tady se jedná o děti. Má dobře vést svou rodinu, nebo Titus říká, má mít děti poslušné, nebo dokonce tam je věřící. Pokud to ale není dítě, o kom mluvíme, tak ten dospělý člověk už to nemá ve své moci. Dokonce i když dělal všechno dobře a vedl svou rodinu nejlépe, jak uměl, může se stát, že v dospělosti jeho dítě bude dělat věci, se kterými by nesouhlasil. Není to naše zkušenost, že to tak bývá. Každopádně, dokud máme děti a jste-li staršími a máte děti, děti, které můžete ještě vychovávat, tak jste kvalifikováni, jestliže to děláte dobře. Jestliže dobře vedete svou rodinu. A dobře, podle Pavla, znamená ke Kristu vést své děti Pánu Ježíši Kristu. To je pravda, i to se těžko zařizuje. Nikoho nepřinutíte k víře, natož pak své vlastní děti, které vás dobře znají. To vedení je tady zřejmě především ve způsobu života. Příkladem to, jak žiju v té své rodině, před tou svou rodinou, co dělám, co na mě vidí, tak to má vyústit v to, že děti sami touží po Kristu. Tedy shrnuji a znovu zdůrazňuji, tento seznam, který máme před sebou tady předložen, není vyčerpávající. Není tu řečeno úplně všechno. Nejsou tu vypsány všechny charakteristiky zbožnosti, tak jak jsou na mnohých jiných místech v písmu. Třeba jinde je obyčejným, abych tak řekl, obyčejným křesťanům řečeno, že nemá smýšlet nikdo výš, než je komu určeno. Nebo že má dělat to, či tamto, být takový a takový. Není to vyčerpávající seznam. Je to seznam určitých kvalit, spíše než dovedností, jako co má umět, co má vlastnit, co dovede ten člověk, který je starším, tak je to spíše naznačení určité povahy, spíš než to, co člověk má, spíš kým je, jaký je. Jaký je to ten typ člověka, který má takovou povahu, řekl bych, duchovní povahu, že ho to kvalifikuje ke staršímu, k tomu být starším. Tak toto byl Pavlův náznak té kvality. Úkolem staršího tedy je, dle písma, dle tohoto textu, aby vedl církev, pečoval o ní jako pastýř, pečuje o stádo a pečoval ve všech ohledech, duchovně, ale i fyzicky, spravoval, tak jako ten pastýř. K tomuto velkému a zodpovědnému úkolu, nad kterým se zřejmě všichni chvějí, protože jako každý, kdo je volen, dejte mi za pravdu, nebo to vyvraťte, tak si říká, kdo já jsem, když za váma přijdou a řeknou vám, nechtěli byste vést Boží lid, kdo já jsem, abych něčeho takového chopil, zhostil, z jakého titulu, jak si můžu něco takového dovolit, vždyť jde o duchovní správu Božího lidu. Právě protože to je tak veliká věc, tak zodpovědná, tak Pavel naznačuje tak hluboké, nebo řekněme vysoké nároky a kvality, charakterové, lidské i duchovní, které se tu vzájemně prolínají. Jde o hodně. Jde o život Božího lidu. Proto potřebujeme dobré, kvalitní starší. Proto potřebujeme všichni ostatní, kdo nejsme zvoleni staršími, vyprošovat požehnání, milost a Boží moc pro ty, které jsme si zvolili. Protože oni to potřebují a my potřebujeme zase je. A moje modlitba tedy na závěr je, kéž by Pán Bůh dal nám takové starší, kéž by skrze mě každému z nás dal veliké požehnání. Amen.